Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας πονταφού παρών και τα πάνω πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημού. Καλησπέρα. Θα αναφερθούμε στην παραβολή του ασώτου Υιού και μετά, αν περισσεύει χρόνος, θα διαβάσουμε κάτι σχετικό από τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Η παραβολή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι όλο το πνεύμα της Καινής Διαθήκης και κάθε φορά που το διαβάζουμε παίρνουμε καινούργια πράγματα. Αυτό μόνο να κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας, αυτό την παραβολή δηλαδή, πάντα θα μας ενεργοποιεί. Αν δηλαδή δεν είναι απλώς μία μνήμη μιας ιστορίας, αλλά ζεσταίνουμε αυτή την παραβολή διαρκώς μέσα στην καρδιά μας, αμέσως αυτόματα γεννάται ένας πνευματικός ζήλος, μια καλή πνευματική διάθεση και η καρδιά μας είναι σε κίνηση. Λέγεται λοιπόν η παραβολή του ασώτου Υιού ή του σπλαχνικού πατέρα. Να τη δούμε λίγο-λίγο και μετά θα συνεχίσουμε με τον Άγιο Σιλουανό. Τους είπε επίσης ο Ιησούς, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς πήγε στον πατέρα του. «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Κάποιος άνθρωπος, ο Θεός, είχε δύο γιους, τους ανθρώπους, εμάς. Αυτή είναι η παραβολή. Και ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, ο μικρότερος μέσα στην ανοριμότητά του, μέσα στην επαναστατικότητά του, θέλησε να αυτονομηθεί από τον πατέρα, να καθορίσει τη ζωή του μόνος του, δηλαδή να βρει την χαρά μόνος του, να βρει τη ζωή μόνος του. «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Η περιουσία είναι ήδη η ζωή μας, είναι η ζωή που μας χάρισε ο Χριστός και ανάλογα την διαχειριζόμαστε. Λοιπόν, λαμβάνει την περιουσία του και ο πατέρας λέει τους, και εκείνος του μοίρασε την περιουσία. Δεν κάθισε, δηλαδή τι σημαίνει του μοίρασε την περιουσία. Ζήτησε ο νεότερος γιος να τη διαχειριστεί έξω από τη σχέση με τον πατέρα. Δεν είναι κακή η ζωή μας, είναι ευλογία. Δεν είναι κακά τα δώρα που μας χαρίζει ο Χριστός, είναι ευλογία. Δεν είναι κακό να χαίρεται ο άνθρωπος. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τη ζωή μας τη ζούμε έξω από αυτή τη σχέση και να ζητούμε την χαρά έξω από αυτή τη σχέση. Η έννοια της αμαρτίας είναι αυτή, δηλαδή απομονώνουμε τη ζωή μας από τη σχέση με τον Θεό και την κάνουμε ατομική υπόθεση, δηλαδή υπάρχει έννοια της αυτονόμησης. Αυτό είναι φθορά και σε κάθε μορφή σχέσης, όπου ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του, αυτονομείται, ξεχωρίζει τον εαυτό του και τις προσδοκίες του από το άλλο πρόσωπο, από το πρόσωπο. Αντικειμενοποιεί το πρόσωπο, δηλαδή το αποπροσωποποιεί και υπάρχει ο άλλος για την ικανοποίηση των προσδοκιών του και δεν είναι ο άλλος η προσδοκία του. Δεν είναι η σχέση ο άλλος, δηλαδή η σχέση κοινωνία με τον άλλο το ζητούμενο, αλλά η ικανοποίηση του προσδοκιού μου, αποπροσωποποιώ, αντικειμενοποιώ τον άλλο και αυτονομούμε και ορίζω την ζωή μου και οργανώνω τη ζωή μου αυτόνομα, ξέχωρα από τον άλλο. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτό θέλησε, δεν είναι κακή περιουσία, αλλά την ζω ξέχωρα από τον πατέρα. Θεωρώ ότι ο πατέρας μου προσβάλλει την δυνατότητα να χαρώ την περιουσία μου, γιατί πιστεύω ότι μόνος μου με το δικό μου θέλω, ξέχωρα από τον άλλο, θα ευχαριστηθώ καλύτερα την περιουσία μου, τις χαρές της ζωής, τα δώρα του Θεού, την ίδια τη ζωή μου. Αυτή είναι η ουσία, είναι ο κεντρικός άξονας αμαρτίας. Αυτό μπορούμε να το δούμε στη ζωή μας. Πώς είναι οργανωμένη, πού πατούμε, τι θέλουμε. Και ο πατέρας λοιπόν του δίνει αμέσως την περιουσία και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Δεν παρεβάλλεται μεταξύ της απαίτησης του Υιού μέχρι την εκπλήρωση από τον πατέρα κάποιο χρονικό διάστημα μιας κουβέντας, μιας διαπραγμάτευσης για να λυθεί κάτι, για να τον πείσει για κάτι. Γιατί η σχέση δεν είναι υπόθεση πειθούς, είναι υπόθεση ελευθερίας. Δεν κάθομαι να σου εξηγήσω πόσο σημαντικό σημαίνει να με παραδεχθείς ή με παραδέχεσαι έτσι όπως είμαι ή όχι. Αυτό εκεί ξεκινάει η σχέση. Η διαδικασία να αποδεικνύω κάθε φορά κάτι στον άλλο είναι η ανασφάλεια μου, είναι η βλακεία μου. Δεν είναι σχέση αυτό. Επομένως, δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε τι. Ο πατέρας καταλαβαίνει ότι η σχέση οικοδομείται στο πλαίσιο της ελευθερίας. Με την βία, με το στανιό, τίποτα δεν γίνεται. Θα είναι ψεύτικο, δεν θα είναι αληθινό. Όταν ο πατέρας δεν εμπνέει τον Υιόν ένα ήθος ζωής και μια αγωγή ζωής, επιβάλλει την εξουσία, τη δύναμή του, το να υποτάξουμε τον άλλον με τον φόβο, με την απειλή, με την πειθό. Δεν οικοδομείται όμως ποτέ κάτι αληθινό. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, τίποτε καλό δεν γίνεται με την καταπίεση. Τίποτε καλό δεν γίνεται χωρίς ελευθερία. Όταν εμείς προσπαθούμε να ακυρώσουμε την ελευθερία του άλλου για να το σώσουμε, αυτό είναι κατάντια. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς ελευθερία. Γιατί η σωτηρία είναι η απόφαση να κοινωνήσω το άλλο, να σχετιστώ. Και δεν μπορεί να υπάρχει σχέση χωρίς ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρχει σχέση με τον Θεό χωρίς ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρχει σχέση με κανέναν άνθρωπο χωρίς ελευθερία. Που η ελευθερία είναι πολύ βαθύτερο γεγονός από αυτό φανταζόμαστε. Μπορεί να νομίζω ότι είμαι ελεύθερος, αλλά να μην είμαι. Αν θέλω να είμαι κοντά σε κάποιον άνθρωπο για να με αναγνωρίζει και να με παραδέχεται, αυτό δεν είναι σχέση. Είναι σκλαβιά της ανάγκης μου. Για να αναγνωρίζομαι. Δεν είναι ελευθερία αυτό, δεν είναι σχέση. Μπορεί να λέω ότι ναι, ελεύθερα θέλω κάποιον. Γιατί τον θέλω? Για να τρέφω και να ικανοποιεί τις ανάγκες μου. Να ικανοποιεί την προσδοκία μου ότι κάποιος είναι που πάντα θα με λατρεύει και θα με αναγνωρίζει. Δεν είναι σχέση αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ελευθερία? Και δεν υπάρχει ελευθερία γιατί υπάρχει ανάγκη μου να με αναγνωρίζει ο άλλος, αλλά δεν σχετίζει με τον άλλο. Είναι λεπτά αυτά τα πράγματα. Πάντως είναι ξεκάθαρο. Σχέση χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει. Σχέση από ανάγκη δεν είναι σχέση. Όπως και σχέση από καταπίεση δεν είναι σχέση. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο πατέρας γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ίαση, δεν υπάρχει πρόσωπο, δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς την ελευθερία. Ο άσωτος, όπως είπαμε, τι είναι? Αυτός που αρνείται τη σωτηρία, την ακυριότητα του. Α, σώος. Το στερετικό α και το σώος. Αυτός που δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σεσωσμένος. Δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι ακέραιος ο άνθρωπος. Όταν απουσιάζει η ελευθερία. Το γνωρίζει πολύ καλά ο πατέρας. Μα έχει κινδύνους αυτή η ελευθερία. Έχει ρίσκα αυτή η ελευθερία. Έτσι είναι. Αν θέλει κανείς να προχωρήσει εκ του ασφαλούς, μπορεί να μην ρισκάρει, να μην χαθεί, αλλά και δεν θα σωθεί. Λέει λοιπόν, και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Να τι ωραία που το λέει. Η ολοκλήρωση της αμαρτίας είναι η απομάκρυνση. Είναι η μακρινή χώρα. Είναι η απομόνωση. Υπάρχει απομόνωση και απομόνωση. Υπάρχει απομόνωση ομονήρης βίος μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος διεκδικεί και αναζητεί την κοινωνία και δεν είναι άρνηση του προσώπου. Υπάρχει και εγωιστική απομόνωση που λατρεύει ο άνθρωπος στην απομόνωση και από εγωιστικό τρόπο δεν νιώθει ηγμένος, προσβεβλημένος, αναγνωρισμένος, περιφρονημένος, απορριμμένος, κλείνει στην απομόνωσή του και ψάχνει με την απομόνωσή να δικαιωθεί. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε στις γραφές η δαιμονισμένη διάβολος πήγαινε σε απομονωμένα μέρη. Δεν μπορεί στην κοινωνία. Ψάχνει άνθρωπος να είναι μόνος του για να μην κινδυνεύει από τους άλλους που τους βλέπει ως απειλή. Δεν τους βλέπει ως δυνατότητα τον άλλο, τους βλέπει ως απειλή. Λοιπόν, και πάει σε μακρινή χώρα. Η γέννη της αμαρτίας είναι απομάκρυση, η μετάνοια είναι η επιστροφή. Εκεί λοιπόν σκόρπει στην περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Η περιουσία, τα καλά που μας έδωσε εδώ στα δώρα, δεν είναι για να τα ξοδεύουμε, είναι για να τα πολλαπλασιάζουμε. Η ζωή, η αληθινή, δεν θα πανάται, δεν καταναλύσκεται. Η εμπειρική βίωση της αμαρτίας είναι η ένστηση της δαπάνης, του ξοδέματος, της κούρασης, των γυρατιών ως κατάσταση, όχι ως ηλικία, ως βιολογικό γεγονός. Όταν ο άνθρωπος νιώθει κουρασμένος, φθαρμένος, ξοδεμένος και ότι κάτι τον κουράζει και τον αφήνει κενό μέσα του, αυτό είναι το ξόδεμα. Είναι το ξόδεμα της περιουσίας μας, είναι η δαπάνη. Ενώ το αληθινό είναι αυτό που σε στομώνει, που σε δυναμώνει εσωτερικά, που σε κάνει νέο, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότης του. Ο Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός είναι ο νέος, ο διαρκώς νέος. Η αίσθηση της νεότητος εσωτερικής, της ανανέωσης, της ανακαίνησης είναι η μετάνοια, είναι η εμπειρία του Θεού, είναι η εμπειρία της χάρητος του Θεού. Η εμπειρία της αμαρτίας είναι το να νιώθει κανείς γέρος, ξοδεμένος, κουρασμένος, να μην αντέχει τη ζωή. Είναι το ξόδεμα της περιουσίας μας που βγαίνει και ως ένα ψυχολογικό γεγονός. Εκεί σκόρπε στην περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Αργά ή γρήγορα, τη μεγαλύτερη προσδοκία να έχεις από την αμαρτία, λοιμό απόλυτε λέει. Πεθαίνεις της πείνας. Δεν χορταίνεις. Μένεις άγιος. Είχες τόσες προσδοκίες από την αμαρτία και τελικά μένεις τελείως άδειος. Και υπάρχει βαθιά αίσθηση λοιμού, πείνας. Και είναι αυτό το ξόδημα, αυτό το άδειασμα που νιώθει ο άνθρωπος. Και άρχισε και αυτός τότε να στερείται μέσα σε αυτήν την μακρινή χώρα. Έτυχε να πέσει, λέει, μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη. Στη μακρινή χώρα, δηλαδή στη χώρα μακράν του Θεού, μακράν της αγάπης του Θεού και της χάριτος του Θεού, πάντα υπάρχει πείνα. Είναι ο κορεσμός της αμαρτίας. Ενώ ο Θεός είναι η ακόρεστη χαρά. Μένεις λοιπόν σε αυτόν τον κορεσμό, σε αυτή τη μακρινή χώρα, και βλέπεις όλους να είναι πεινασμένοι, να ψάχνουν, να νομίζουν ότι χορταίνουν, να γεύονται τα πάντα και πάλι μένουν στην πείνα και αντιλαμβάνεσαι στην πορεία αυτή την πείνα, σε αυτή τη μακρινή χώρα και τότε καταλαβαίνεις και ότι και εσύ στερείσαι. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτη σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Η ερμηνεία των πατέρων μας λέει ότι οι χείροι εκπροσωπούν τα σαρκικά πάθη. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος να λησμονήσει, να ξεπεράσει την ακοινωνισία που γεύεται στη μακρινή χώρα με την κοινωνία της σαρκός. Με την κοινωνία της σάρκας που δεν έχει πρόσωπο, που δεν έχει λόγο. Δηλαδή προσπαθεί να γεμίσει με την ψεύτικη κοινωνία την πραγματική απώλεια της κοινωνίας και της σχέσης, του πραγματικού έρωτα. Και εκεί λοιπόν προσπαθεί να βόσκει χείρους που τον έστειλε ένας από τους εργάτες της χώρας εκείνης. Αυτές είναι οι δυνατότητες της μακρινής χώρας. Να σου δώσει την ψευδέση της κοινωνίας μέσα από την κοινωνία της σάρκας. Έφτασε λοιπόν στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Νομίζω ότι θα πάρεις. Στο τέλος, τίποτα. Είναι ένα παραμύθι, μία απάτη. Τελικά συνήλθε και είπε. Αυτή λοιπόν η απάτη, αυτή η διαπίστωση του κενού, αυτή η στέρηση, αυτό το αδιέξοδο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αλλά και ταυτόχρονα λυτρωτικό. Το είπαμε και άλλες φορές, η εποχή μας είναι πολύ απογοητευτική αλλά και πολύ ελπιδοφόρος. Όσο πιο αδιέξοδη είναι και φτάσει ο άνθρωπος στα όρια ότι δεν πάει παραπέρα, τότε είναι κρίσιμη στιγμή να καταλάβει το ψεύδο στην απάτη και αν θέλει και δεν μένει στον εγωισμό του να επιστρέψει. Να επιστρέψει βαθιά, ουσιαστικά, με όλη τη δύναμη της υπάρξεως του, σύντονα όλη η εσωτερική του δύναμη αφιερώνεται στο γεγονός της μετανοίας. Και τι είναι αυτό που το συντρόφευε στη μακρινή χώρα? Είναι η εμπειρία αυτού που είχε στο σπίτι. Είχε καλή εμπειρία. Είχε πατέρα άρχοντα. Είχε αρχοντιά και αυτή καταδεικνύεται με την ελευθερία που έδινε. Όλο το ήθος του πατέρα ήταν εντυπωμένο μέσα στην καρδιά του και του έδωσε τη δυνατότητα να πάρει θάρρος και να έρθει στα καλά του, να ελθεί σε αυτό και να μετανοήσει. Αν κανείς από την παιδική του ηλικία έχει λάβει μνήμες της πατρικής αίσθησης του Θεού, ό,τι και να γίνει θα επιστρέψει κάποτε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι από την παιδική τους ηλικία είχαν εμπειρία των μυστηρίων της Εκκλησίας, αλλά όχι μιας Εκκλησίας που κατακεράβνενε τον άνθρωπο, μιας γνήσιας ευσέβειας, μιας γιαγιάς που το κοινωνούσε το παιδί και του μετέφερε με τον τρόπο της την αγάπη. Αυτές οι μνήμες είναι εντυπωμένες στην καρδιά του ανθρώπου και αντιπροσωπεύουν την μνήμη του Θεού Πατέρα. Δηλαδή βλέπουν τον Θεό Πατέρα. Υπάρχει μέσα βαθιά στην καρδιά του ανθρώπου και όταν ξεφύγει κάποτε επανέρχεται. Είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο ακόμη να έχει την αίσθηση του βιολογικού πατέρας πατέρα. Σε ψυχολογικό επίπεδο είναι πολύ ισορροπημένο το παιδί στην εξέλιξή του όταν είχε πατέρα πατέρα, που είχε αυτήν τη διάκριση πότε να αγκαλιάζει, πότε να φέρεται με αυστηρότητα, αλλά στο βάθος να υπήρχε μια αγωγή ενός ουσιαστικού σεβασμού και ελευθερίας προς το πρόσωπο. Εδώ είναι και η ευθύνη της Εκκλησίας ότι ο ποιμένας οφείλει να είναι όχι διδάσκαλος αλλά πατέρας. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, έχουμε πολλούς διδασκάλους αλλού πολλούς πατέρας. Ο πατέρας είναι άλλη ιστορία. Καλά και τα κηρύγματα, καλές και οι διδασκαλίες, αλλά ο πατέρας είναι άλλη ιστορία. Έχει καρδιά, έχει σπλάχνα, είναι σπλαχνικός, συμπάσχει, συμμετέχει, περιθάλπει, παρηγορεί, ελέγχει, αλλά στο βάθος φορτώνεται την ύπαρξη του ανθρώπου και τη μεταφέρει στον Θεό. Όταν αυτό βαθιά έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να παιδαγωγηθεί, για να εμπνευστεί την εμπειρία του πατέρα. Και δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό λοιπόν που ενεργοποιεί τον γιο στη μακρινή χώρα δεν είναι οι φλίαρες ή τα φλίαρα κηρύγματα και φλίαρες θεολογίες του πατέρα, αλλά το ήθος του. Ιδιαίτερα τη στιγμή της απομάκρυσης. Δεν έγινε καυγάς, δεν έγινε σύγκρουση, δεν άρχισαν τα ιεραποστολικά και ηθικιστικά κηρύγματα και οι απειλές. Αυτή λοιπόν η αίσθηση, αυτή η εμπειρία που του άφησε, του δώσε το κουράγιο και τη δύναμη να επιστρέψει, να επανέλθει. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, δέστε». Προσβάλλει τον πατέρα, προσβάλλει τη σχέση, αλλά τον ονομάζει πατέρα και εκεί που είναι. Ενώ θα δούμε παρακάτω, ο πρεσβύτερος Ιωσήφ που είναι μέσα στο σπίτι δεν τον ονομάζει πατέρα. Τον ονομάζει πατέρα του αδελφού του. Τον οποίο ονομάζει γιο του πατέρα, δεν τον ονομάζει ούτε καν αδελφόν του. Ήταν τόσο εξασφαλισμένος με τη δική του δικαιοσύνη που αρνείται τη σχέση. Είχε μια πνευματικότητα αυτονομημένη από τον Θεό και από τη σχέση. Μια δαιμονική πνευματικότητα όπου κλείστηκε στον εαυτό του και στη δικαίωση των έργων του και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι η πνευματικότητα είναι ικανότητα σχέσης. Δεν τολμά να πει τον πατέρα του πατέρα, ούτε τον αδελφό του αδελφό, αλλά να γνωρίζει σχέση που έχω μεταξύ τους, λέει, των αδελφών του γιο του πατέρα. Όταν ο γιος σου ήρθε, δεν τον ονομάζει αδελφό του. Δεν είπε όταν ο αδελφός μου ήλθε, πατέρα, όταν ο γιος σου ήλθε. Δεν τολμάει να ονομάσει αυτό που περιγράφει την έννοια της σχέσης. Εδώ όμως, παρόλο που ήταν στη μακρινή χώρα και τη αμάρτανε και έφτασε στο έσχατο όριο της πείνας και της κατάντιας, λέει: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί». Είναι πολύ σημαντικό που και αν είμαστε τα μεγαλύτερα εγκλήματα να κάνουμε, να μην αμφισβητήσουμε την αγάπη του Θεού Πατέρα. Αυτό θα μας σώσει. Τίποτε άλλο. Θα μας δώσει την δύναμη, την προωθητική δύναμη για να επιστρέψουμε. Δεν μας ενεργοποιούν οι απειλές για την κόλαση. Δεν μας ενεργοποιεί η περιγραφή του πόσο αμαρτωλοί είμαστε από τον εαυτό μας ή από άλλους. Αυτό που μας ενεργοποιεί είναι η μνήμη της αγάπης του Θεού που δεν αμφισβητούμε ούτε όταν είμαστε μέσα στην κόλασή μας, την προσωπική. Και λέει, τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω». Θα πάω, λοιπόν, έρχομαι στον εαυτό μου, συνειδητοποιώ τι μου έγινε, τι πρόσβαλα. Η αμαρτία μου δεν είναι ότι πήρε την περιουσία μου και έφυγε, ότι πρόσβαλα τη σχέση, πρόσβαλα τον πατέρα. Αμφισβήτησα την σχέση. Και θα έρθω τώρα να το αποκαταστήσω αυτό. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα πω: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και εξήγησε να πάει στον πατέρα του. Τέρμα οι ντροπές. Δεν σκέφτομαι τι μούτρα θα πάω εγώ που έφυγα με αυτόν τον τρόπο, πώς θα γυρίσω πίσω και πώς θα με δεχθεί και τι θα πει τώρα, πω ρε ζήλη θα γίνω. Αυτό τα μας πιάνει, αυτή η ανοησία, και με τι μούτρα θα πάω, πώς θα παραδεχθώ το λάθος μου, πώς θα κοιτάξω τον άλλο, πώς θα το σταμάτησε. Είναι η μεγαλύτερη βλακεία και ανοησία. Και θα σηκωθώ λοιπόν και θα πω στον πατέρα: «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα». Ούτε δικαιολογίες, ούτε φλιαρίες, ούτε αναλύσεις. Όλη μου η καρδιά να πει το ήμαρτο. Οι περιγραφές που κάνουμε εξηγούμε πως έγινε εκείνο, γιατί έγινε το άλλο, πως κατήντησα εκεί και τι ήταν άνθρωπος είμαι και μα δεν το περίδευα ποτέ από τον εαυτό μου. Μα είναι δυνατόν, πάτε να με καταλάβετε. Και χίλια δύο πράγματα. Είναι όλη βλακεία που δεν μπορούμε να πούμε ήμαρτον. Ήμουν ένας βλάκας και μισός και την πάτησα. Δεν έχω καμιά δικαιολογία. Λέει, σε με Θεέ μου. Είμαι αναπολόγητος. Όλες αυτές τις σάλτσες που βγάζουμε είναι να μειώσουμε την ντροπή μας. Αλλά δεν υπάρχει ντροπή όταν μετανοούμε. Η ντροπή είναι στην αμαρτία. Στη μετάνοια θάρρος. Όπως λέει ο Σώστομος, ο διάολος αντέστρεψε τους όρους. Ενώ υπάρχει ντροπή στην αμαρτία και παρησία στη μετάνοια, έβαλε παρησία στην αμαρτία και ντροπή στη μετάνοια. Μα όταν έρχεσαι να μετανοήσεις, θα είσαι χαρούμενος, ψηλά το κεφάλι. Γιατί τώρα έρχεσαι να αποκαταστήσεις σχέση. Τώρα δεν αμαρτάνεις. Τώρα φεύγει η αμαρτία. Τώρα συγχωρείται η αμαρτία. Και δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Όλη μας η καρδιά να καταθέσει την αποτυχία της. Θα τη μειώσουμε, θα την ομορφύνουμε. Μα είτε αμάρτησες 5, 10 ή 1000, όλοι χάλια είμαστε. Άρα το ζητούμενο όλη η καρδιά μας είναι να κατατεθεί γνήσια στον Θεό. Και το ζητούμενο μας είναι να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση. Και τι λέγει, δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου. Εγώ σε θεωρώ πατέρα, αλλά δεν σε υποχρεώ να ονομάζω γιο σου, γιατί το αξίζω. Ευγένεια, λεπτότητα. Αντιθέτως δε ο πρεσβύτερος Υιός απαιτεί. Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, έτι αυτού μακρά απέχοντος, ο πατέρας είχε την έννοια του, μπορεί να τον άφησε ελεύθερο, αλλά η καρδιά του, ο νους του ήταν εκεί ο λογισμός του. Το συντρόφευε και περίμενε να δει τι γίνεται. Τον είδε λοιπόν από μακριά ο πατέρας, το σπλαχνίστηκε. Έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Λοιπόν, ο πατέρας, έτσι είναι ο γνησιός πατέρας, δεν πάει να δικαιωθεί στο παιδί του. Μα εγώ σου τα έλεγα. Δεν μ' άκουγες. Έχω και κάποια ηλικία, κάποιες εμπειρίες. Αλλά εσείς οι νέοι δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Πρέπει να την πάθετε για να μάθετε. Ψάχνει ο πατέρας τη δικαίωσή του, που δείχνει το κόμπλεξ του. Η αγάπη δεν θέλει δικαιώσεις. Θέλει την σωτηρία του παιδιού. Νομίζω ο πατέρας το πει έτσι, θα το θυμάται και θα το ξανακάνει. Άμα δεν το ξανακάνει, θα το ξανακάνει. Αυτό που θα τον κάνει με το ξανακάνει είναι η εμπειρία της αγάπης που τον εχμαλωτίζει. Δεν θα εχμαλωτιστούμε από τις απειλές, από την αγάπη θα εχμαλωτιστούμε. Και έτρεξε λοιπόν, τον αγκάλισε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Ούτε λόγια, ούτε φλιαρίες, τι έγινε, τι έρανε. Τότε ο γιος του του είπε, πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε. Βέβαια δεν είπε κουβέντα στο γιο. Ναι, είσαι συγχωρημένος, μη στενοχωριέσαι, καλά άνθρωποι είμαστε. Και εντάξει ρε παιδί μου, και εσύ ήσουν και λίγο ανόητος, δεν πρόσεξες. Το μυστήριο της μετανοίας χαλιέται με τις φλιαρίες μας. Έρχονται κάποιοι και λέμε, είμαι τόσο αμαρτωλός που έκανε εκείνο και έκανε εδώ, πρόσεξε εκείνο και μου τύχε το άλλο. Και να συζητήσουμε, πάτερ, να μου δώσεις μια συμβουλή. Γιατί μου την έκανε μια συμβουλή, πάτερ? Όλοι θέλουν μια συμβουλή. Τι συμβουλή για τη συμβουλή? Έρχεται να ξομολογηθεί, να πάρει το έλεος του Θεού. Τι συμβουλή? Υπάρχει συγχώρηση του Θεού για τις βλακίες μας, για τα κλίματά μας και πρέπει συμβουλή ενός πνευματικού. Μα το μέγιστο είναι το έλεος του Θεού, τι άλλο θέλεις? Δεν χορταίνεις από τη συγχώρηση του Θεού? Αυτό σημαίνει ότι δεν εκτιμούμε το βασικό γεγονός του μυστηρίου. Θέλουμε κάποιο σοφό να μας ανοίξει τα μάτια και να μας καθοδηγήσει. Τι καθοδηγήσε ρε Έρμε? Ο Θεός ενώθηκε μαζί σου, συγχωράει, σε αγκαλιάζει. Και εσύ θέλεις φλιαρίες και λόγια πάλι? Μην ταλαιπωρείς τον Πάπα, φτάνει ευχή. Να το καταλάβουμε αυτό. Η ουσία είναι, μας αγκαλιάζει ο Θεός, μας συγχωρεί και θέλουμε κάτι άλλο να ακούσουμε για να εντυπωσιαστούμε. Γιατί δεν αξιοποιήσαμε, δεν αξιολογήσαμε την έννοια της μετάνοιας και της συγχωρήσεως. Ότι εκείνη τη στιγμή φεύγουν τα πάθη, συγχωρούνται οι δαίμονες, μας αγκαλιάζει ο Θεός και γινόμαστε λευκοί σαν περιστέρι, σαν μικρά παιδιά. Σαν να μας γέννησε η μάνα μας και σαν να βγήκαμε τη μήτρα της μάνας μας εκείνη τη στιγμή, πνευματικά. Λοιπόν, τι σε νοιάζει άλλο? Δεν καταλαβαίνεις το μέγεθος και το μεγαλείο αυτού του μυστηρίου? Τι λόγια και παραμύθια. Γι' αυτό βλέπετε εδώ ο πατέρας, ούτε συμβουλές, ούτε καθοδηγήσεις, θέλει να τον γλεντήσουνε. Η όλη ιστορία ήταν η επιστροφή, ήταν η απόφαση, τέλειωσε. Από τη στιγμή που η απόφαση και η μετάνοια, δεν χρειάζονται λόγια. Τι χρειάζεται? Να πάρει την κατάλληλη αγωγή και τα φάρμακα για να ισχυροποιηθεί αυτή η σχέση. Και η ισχυροποίηση αυτή τη σχέση είναι επιβεβαίωση ξανά της αγάπης του πατέρα. Και τι κάνει, λέει, γυρνάει τότε στους δούλους και τους διέταξε, τους διατάζει. Θα μπορούσαμε να πούμε στους δούλους τους ποιμένες, βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντύστε το. Η στολή, γιατί έχει αμαυρωθεί με την αμαρτία, η στολή την παίρνουμε με το βάπτισμα και αμαυρώνεται με τις αμαρτίες και λέει, και εντύστε του, φέρτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντύστε τον. Να, το δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα μετανοίας. Φορέστε του δακτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φορέστε του δακτυλίδι για να καταλάβουν τη σχέση, είναι αραβώνας, είναι έρωτας, είναι γάμος. Είναι αραβώνας αυτή τη ζωή, γάμος στην άλλη ζωή. Και δώστε του υποδήματα, παπούτσι, για να βαδίζει στον δρόμο του Θεού, τον δρόμο της αρετής, στον δρόμο της αγάπης του Θεού. Και φέρετε το σιτευτό όμως χάρη και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Η Θεία Λειτουργία. Δεν του βάλε πολλά επιτήμια. Δείτε πολύ χρόνο. Γιατί όταν η μετάνοια δεν κρίνεται με την ποσότητα του χρόνου, αλλά με την ποιότητα του χρόνου. Όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, η μετάνοια ού το χρόνο αλλά το τρόπο. Αν δεν έχεις βαθιά μετάνοια μέσα σου και 10 χρόνια μην κοινωνήσεις, έχει νόημα. Αν έχεις βαθιά μετάνοια και αύριο να κοινωνήσεις, είναι ευλογημένο. Άρα εδώ νιώθει ότι έχει ανάγκη αυτό το φάρμακο για το παιδί του. Και εδώ είναι αυτό που έχει ανάγκη. Ο καλός ιατρός ξέρει τη δοσολογία, πότε και πώς. Είναι ευθύνη του αυτή του ιατρού. Και δίνει λοιπόν και αμέσως λέει στην το πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Δεν τον νοιάζει ότι προσβλήθηκε ο πατέρας η σχέση. Δεν τον νοιάζει ο εαυτός του. Αυτός είναι ο πατέρας. Δεν τον νοιάζει ο εαυτός του. Τον νοιάζει το παιδί του να γίνει καλά, να θεραπευτεί. Δεν τον νοιάζει να τον πρόσβαλε. Τον νοιάζει ένα πράγμα. Ότι ήταν νεκρός ο γιος μου και αναστήθηκε. Εγώ τι έπαθα δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που τώρα ζει ο γιος μου και θεραπεύτηκε, τέλειωσαν. Οι προσβολές και αδικίες δεν υπάρχουν. Και μετά πάμε στον άλλον. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Εργατικός άνθρωπος, καλό παιδάκι. Καλό παιδάκι βέβαια. Τα έκανε όλα σωστά, τίμιος. Αυτούς να φοβόμαστε που τα κάνουν όλα καλά. Ακόμη και αν δείτε κανένα σύζυγο ή σύζυγο τα κάνουν όλα καλά, φοβηθείτε το, κάτι κρύβει. Μην είστε σίγουροι. Καλύτερα κανείς να τελείς κάνει καμιά βλακεία και να ανεγνήσει και αυθεντικός παρά να κάνει όλα και από πίσω να πέφτει άλλο πράγμα. Ξέρετε. Λοιπόν, οπότε ο καλός δεν είναι πάντα καλός. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν ένα από τους υπηρέτες του και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Φανταστείτε τι θα αισθάνθηκε. Εγώ που από το χωράφι έρχομαι, πάω σπίτι και βλέπω γλέντια. Φανταστείτε τι αίσθημα αδικίες αισθάνθηκε. Τι λένε οι χριστιανοί. Πάτερ μου, προγαμία σχέση δεν είχα. Τίμιος με τη γυναίκα μου ήμουνα. Απάτη ποτέ δεν έκανα φορολογική. Βούδες φτωχούς. Κάθε εβδομάδα κοινωνούσα, ανίστευα και χαρά δεν αισθάνομαι και όλο αρρώστηκε. Γιατί μου το κάνει αυτό ο Θεός. Και αυτή, όλο στην αμαρτία, μόλις ήρθε, μια χαρά είναι και χαρούμενη. Αυτό δεν λέμε. Γιατί τα κάναμε όλα, όχι για την σχέση. Γιατί θέλαμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και επιθυμίες μας. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, να είμαστε από μικρή στην Εκκλησία, να κάνουμε τα πάντα και να έρχεται ένας. Ξαφνικά μετά από ένα χρόνο και να ζει τη χάρη του Θεού και λέμε «Ρε Θεέ μου, γιατί το κάνεις αυτό, τέτοια αδικία. Αυτό στείνει πανηγύρι και εμείς τίποτα». Δηλαδή πρέπει και εμείς να αμαρτήσουμε. Η λογική, η ατομική, η εγωιστική, το εγώ μας, υπολογισμός. Υπολογιστικά λειτουργεί ο Πρεσβύτερος Υιός. Τι είχα, τι ξόδεψα, πού αδικήθηκα, τι κέρδισα. Και μπαίνει τώρα η λογική. Και τι κάνει και λέει φώναξε λοιπόν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Γιατί μπες μέσα και δες τι συμβαίνει. Πώς να μπω μέσα, είναι ευγενής, είναι καλό παιδάκι, κρατάει τα προσχήματα. Μπες μέσα και δες τι γίνεται. Δεν αντέχει ο άνθρωπος να μπει στο πανηγύρι, θα σκαγε να έβλεπε τι γίνεται. Και θέλει να ρωτήσει τι γίνεται, για ποιο λόγο, να ξέρει από πριν να προετοιμάσει την στάση του. Έτσι κάνουμε και εμείς τις ψεύτικες σχέσεις μας. Δεν πάμε άμεσα στον άλλο. Μαθαίνουμε από τρίτους για να είμαστε δασκαλημένοι και ανάλογα προετοιμαστούμε. Τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί, να ετοιμαστούμε και να τα πούμε ανάλογα. Και τους θεωρούμε και φίλους. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Αυτό είναι σχέση. Αυτό είναι προσβολή της σχέσης. Λοιπόν, Και πάμε λοιπόν και φώναξε λοιπόν ένα από τους υπηρέτες και να ρωτήσει, να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε, γύρισε ο αδελφός σου, και ο υπηρέτης του λέει, ρε ξύπνα, ο αδελφός σου γύρισε, του μιλάει για τη σχέση. Και ο πατέρας σου, ρε είναι πατέρας σου αυτός. Έσφαξε το συντευτό μου χάρη γιατί του ήρθε πίσω γερός. Δηλαδή από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Και εδώ και από υπηρέτη μαθαίνει την αλήθεια. Λοιπόν, του λέει, γιο σου είναι, πατέρα σου είναι, γλεντάνε γιατί γύρισε. Τι έπρεπε να κάνει, να μπει μέσα να πανηγυρίσει και αυτό. Τι κάνει όμως ο μυστήριος. Αυτός τότε θύμωσε και δεν θέλει να πει μέσα. Ε, βέβαια, αυτό που λέγαμε και πριν. Είναι δυνατόν να κάνει τα πάντα και να μην γεύεσαι τίποτα. Και άλλοι οι αμαρτωλοί, οι εξόλεις και οι πρόλεις, πώς τους λένε, να μπαίνουν σε εκκλησία επειδή με τα νούχια σου έκαναν μια χαρά. Τους βάζουν και πρώτη θέση και να κοινωνούν κιόλας. Κάτσε, πώς κοινωνεί σε πατέρα αυτός. Αυτοί. Δεν ξέρεις τη ζωή του. Εμένα που περνάω από 1000 κοινά να κοινωνήσω. Και αν έκανε εκείνο, έκανε το άλλο και αυτό μια χαρά τα έκανε όλα και τον άβαλε και κοινώνησε. Γιατί, πάτερ, δεν το αντέχω αυτό, δεν είναι εκκλησία, δική είναι αυτό. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και θύμωσε ο κακομοίρης. Αυτό θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Να πάλι, πατέρα, σε το αμαρτύρι του πατέρα. Είτε από εδώ από εκεί, πάλι την πατήσει. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Αναγνώρισε λοιπόν, αναγνώρισε την αδυναμία του, τη δυσκολία του, δεν άρχισε να του κάνει και αυτοκηρύγματα, τον παρακαλούσε, γιατί λίγο-λίγο να τον πιάσει με τρόπο. Όταν κανείς είναι εγωιστής και είναι θυμωμένος, πρέπει με τρόπο. Θέλει να τον παρακαλεί, να τον πιάνει με το καλό, να τον γλυκάνει, να τον φέρει στο φιλότιμο, να του δώσει λίγο δύναμη. Και εκείνος λοιπόν, και τον παρακαλούσε, εκείνο όμως το αποκρίθηκε. Άστα παρακάλει, υποκριτή πατέρα. Σαν να έλεγε, να σου εξηγήσω εγώ την αδικία που έκανες. Αρχίζουν οι λογισμοί τώρα. Άμα ακούσετε κανένας να αρχίζει έτσι, δεν θα βγει άκρη. Πρέπει να βρει τρόπο να γεφυρωθούν τα πράγματα, αποχωρήστε και λοιπά. Όταν υπάρχει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον άλλον στη σχέση, δεν υπάρχει αγάπη, αρχίζουν κουβεντολόγια. Είναι η φόβη, η ανασφάλιση, η απουσία της αγάπης, έλλειψη ωριμότητος. Και αρχίζουμε ο καθένας να ψέγουμε τον άλλο και να δικαιώνουμε τον εαυτό μας στο τέλος. Όταν μιλάς με κάποιον, εξήγησε για ποιο λόγο διαλέγεσαι. Για να δικαιωθείς ή για να υποστηρίξεις τη σχέση και την αγάπη. Αν είναι να δικαιωθείς, κόφτω, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αν είναι να γίνει μια εξήγηση για να καταλάβει τον άλλο και να αναπτυχθεί αγάπη, κάντο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το κίνητρο. Εδώ το κίνητρο του πρεσβύτερου ήταν η δικαίωσή του. Γι' αυτό δεν οδηγεί πουθενά η κουβέντα. Και λέει, εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω, τις αρετές του προβάλλει. Και οπότε δεν παράκουσε καμιά εντολή σου, τέλειος. Και όμως εσένα, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι να φραθώ με τους φίλους μου. Δεν ήθελε ρήφη, κατσίκι ήθελε. Λοιπόν, άρα αισθάνθηκε αυτή την αδικία. Δεν κατάλαβε ότι όλα του πατέρα ήταν δικά του. Όταν όμως ήρθε αυτός, ποιος, αδελφός μου, τι αδελφός μου, ο γιος σου, ο αγαπημένος σου γιος. Όπως λέει και ο πατέρας, όταν θέλει να κατηγορήσει τη μάνα, λέει, η κόρη σου δες τι έκανε. Δική σου κόρη, δεν είναι μεγάλη. Θέλει να αποποιηθεί τη σχέση για να μεταθέσει η ευθύνη κάπου αλλού. Όταν κάποιος θέλει να το παίξει δικαστή, να κρίνει το άλλο, αμέσως απομακρύνει τη σχέση. Αποταυτίζεται, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Απομακρύνει και λέει, η κόρη σου. Εσύ την έκανες έτσι. Την καλόμαθες. Ή ο γιος σου. Έτσι δεν πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι και εδώ λέει. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου, είδες, προσέχει την περιουσία του. Τον ένοιαζε η περιουσία του και όχι ο αδελφός του, έτσι κάνουν οι χριστιανοί. Οι αρετές και όχι ο άνθρωπος. Η αμαρτία και όχι ο άνθρωπος. Την περιουσία με πόρνες, ηθικοί άνθρωποι. Έσφαξες για χάρη σου το συτευτό μος χάρη. Θα ήθελες και εσύ, αλλά τέλος πάντων. Έσφαξες για χάρη του το συτευτό μος χάρη. Δηλαδή, τη Θεία Λειτουργία. Και ο πατέρας του το απάντησε, δεν με λες πατέρα, εγώ σε ονομάζω παιδί μου. Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου. Και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Μη σε έχω για εσύ παιδί μου. Εγώ σε αναγνωρίζω παιδί μου, σε λέω παιδί μου και σου δίνω την αξία σου ότι τα πάντα ήταν δικά μου, δικά σου, όσο ήσουν μαζί μου. Σαν να του λέγε ξύπνα, η σχέση μας δεν ήταν ένα. Δηλαδή, ό,τι είχα δεν ήταν και δικό σου. Σαν να του ενεργοποιεί την έννοια ότι τη σχέση που δεν ζούσε μέχρι τώρα. Αλλά ξεχώριζε τον εαυτό του πατέρα και έλεγε: αυτά είναι δικά μου, αυτά είναι δικά σου, πατέρα. Αυτή είναι η αμοιβή μου. Είναι η κόπη μου. Είναι η αμοιβή για τους κόπους μου. δεν καταλάβουν τη χαρά της σχέσης. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε. Τον εισάγει μετά στην έννοια της χαράς. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε. Γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Τι όμορφη αγωγή δίνει ο πατέρας. Πώς τον φέρνει στον δρόμο με ένα γλυκό τρόπο. Τον παρακαλεί, δεν απαντάει στον θυμό του, τον ονομάζει παιδί του, του λέει ότι τα πάντα δικά του, του δίνει τιμή και ονομάζει αδελφό του αδελφό και ότι πρέπει να χαρούμε. Δηλαδή δείχνει την έννοια της ενότητος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παραβολή. Να τη ζήσουμε μέσα μας. Είναι τα πάντα. Η κάθε λέξη λέει πολλά πράγματα. Να αποκτήσουμε αυτό το ήθος. Και το πώς βλέπουμε τον Θεό, αλλά πώς βλέπουμε και τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και πώς βλέπουμε την Εκκλησία τελικά και τα μυστήριά της. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Τελείως αποκαλυπτικό. Δεν είναι ηθικό, ανήθικο, φιλεύθερο ή συντηρητικό. Αυτό ξεπερνάει αυτά τα σχήματα. Είναι αληθινό. Στην Εκκλησία δεν τίθεται το θέμα συντηρητικό ή φιλεύθερο. Υπάρχει το θέμα αληθινό ή ψεύτικο. Έχει Θεό ή δεν έχει Θεό. Έχει Άγιο Πνεύμα ή δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα τι θέλει κάνει. Πολλές φορές είναι αυστηρό, πολλές φορές είναι ποιηκέστατο. Ανάλογα τι είναι χρήσιμο για να ενεργοποιηθεί ο άνθρωπος και να ξυπνήσει και να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς φέρνεται στον νεότερο γιο ο Θεός, πατέρας, αλλιώς τον πρεσβύτερο στο μεγαλύτερο γιο. Αυτά λοιπόν τα λίγα για τον Άσο τον Υιό και να διαβάσουμε λίγο από ένα κεφάλαιο του Αγίου Σιλωνού περί μετανοίας που θα μπορούσε κανείς να το παραλληλήσει. Λέγε Δέσποινα. Κάνε ερώτηση Δέσποινα.
Σε συνάδεια με την ομιλία της περασμένης Δευτέρας που είπα ότι ο συντεθειμένος ελκύει τη χάρη. Ο Πέρκο, ο Άσοδος, ο Μακολός, ο Περσιμένος, ο Μετανοών και συντεθειμένος ελκύει τη χάρη. Ναι, αλλά είναι δύσκολο από περνάμε γιατί η αμαρτία είναι ελκυστική. Θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τη βοηθεία της και να μετανιώσουμε και να κερδίσουμε τα ωφέλη της χάρης.
Who knows? Εσύ δεν μας πεις. Παρακάτω. Κάνουμε την προσευχή μας, ματώνει η καρδιά μας και όσο παίρνει, με διακριτικό τρόπο ανάλογα με τις περιπτώσεις, πότε σιωπούμε και πότε ομιλούμε. Είπαμε, ανάλογα με τις περιπτώσεις, πότε σιωπούμε και πότε ομιλούμε. Η προσευχομένη καρδία μας, η οποία είναι μια καρδία χωρίς λογισμούς, άφημα στον Θεό, θα μας υποδείξει κάθε φορά τι πρέπει να κάνουμε, να σιωπήσουμε ή να ομιλήσουμε. Πάμε και λίγο στον Άγιο Σιλωνό. Η ψυχή μου σε γνώρισε Κύριε και γράφω στο λαό σου για τα ελέη σου. Ο Άγιος Σιλωνός λοιπόν έζησε τη χάρη του Θεού και αυτό που είναι έντιμο είναι αληθινό μέσα από πολύ πόνο, μέσα από πολύ αγώνα και εκφράζει αυτή την εμπειρία στους ανθρώπους. Την γράφει για να πάρουν κουράγιο και ελπίδα. Μη θλίβεστε λαοί που είναι δύσκολη ζωή. Αγωνίζεστε μόνον εναντίον της αμαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο και αυτός θα σας χαρίσει ότι είναι ωφέλιμο γιατί είναι σπλαχνικός και μας αγαπά. Ω λαοί, η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσετε τον Κύριο και να δείτε το έλεος και τη δόξα Του. Είμαι 72 ετών και πλησίασα στον θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου που με έδωσε ο Κύριος να το γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και να μπορούσε να σας ανέβαζα σε ένα ψηλό βουνό για να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το πράο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλίες οι καρδίες σας. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως εξάλειψε τις αμαρτίες μου και ξέρω πως σε όσους παλεύουν εναντίον της αμαρτίας ο Κύριος τους χαρίζει όχι μόνο την άφεση αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και τη γεμίζει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Μας μεταφέρει τα προσωπικά του βιώματα ο Άγιος Σιλωνός, που το κυρίαρχο είναι το πράον και ταπεινό πρόσωπο του Κυρίου μας μας δίνει κουράγιο. Αυτό το είδε, το εβίωσε, είναι μάρτυρας, το ψηλάφισε και μας το μεταφέρει σε όλους τους λαούς της γης και εμείς που τον ακούμε μετά από τόσα χρόνια, για να πάρουμε ένα κουράγιο, να κάνουμε μια κίνηση, να μην φοβηθούμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε, να ελπίσουμε σε αυτόν. Και μας είπε ότι το έλεος του Κυρίου γνωρίζει δια του Αγίου Πνεύματος. «Ω Κύριε, εσύ αγαπάς τα πλάσματά σου και ποιος θα μπορούσε να κατανοήσει την αγάπη σου ή να γευτεί τη γλυκύτητά της αν δεν το διδάξεις εσύ ο ίδιος με το Άγιο σου Πνεύμα. Σε παρακαλώ λοιπόν Κύριε να αποστείλεις τον κόσμο στη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου. Ζέστανε τις θλιμμένες καρδιές των ανθρώπων για να δοξάσουμε χαρά του έλεος σου». Το έλεος λοιπόν του Κύριου γνωρίζεται δια του Αγίου Πνεύματος. Και Άγιος Σιλουανός παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα, παρακαλεί τον Θεό να σταλεί το Άγιο Πνεύμα για να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού. Γιατί αυτό θα μας στηρίξει, αυτό θα μας χαριτώσει, αυτό θα μας δώσει την δύναμη, την ελπίδα, την χαρά να προχωρήσουμε. Και λέει: «Παράκλητη αγαθέ, σε κετεύω με δάκρυα, παρηγόρησε τις θλιμμένες ψυχές του κόσμου». Να δείσαι τον Άγιο, ξέφυγε από τον εαυτόν του, μοιάζει για τον κόσμο, προσεύγει τον κόσμο. Η καρδιά του δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Αν δεν συμπάσχει, δεν νοιάζει τον άλλο, γνωστό και άγνωστο. «Δώσε σε όλους τους λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου, αφέονται η μήνυα αμαρτία. Ναι αγαθέ, στην εξουσία σου να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από τον αγαπά κανείς τον αμαρτώλο στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπάς, είναι άξιος». Αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτό, για μας ισχύει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από τον αγαπούμε τον αμαρτώλο στην πτώση του. Αρχικά τον άγνωστό μας και πιο ουσιαστικά αυτό που είναι δικός μας άνθρωπος. Μπορώ να αγαπώ τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου που μου φέρονται καλά. Μπορώ να τον αγαπώ στο λάθος του, στην πτώση του, στην αμαρτία του. Εδώ είναι το μεγάλο θαύμα. Εδώ είναι η αρετή του ανθρώπου. Εδώ είναι η πνευματικότητα του ανθρώπου. Αλλιώς δεν έχουμε διακριτικών του πνευματικού ή μη πνευματικού ανθρώπου. Αν εμείς προσεγγίζουμε τον άνθρωπο με την ηθική της λογικής και του εγκεφαλικού δικαίου, δηλαδή μου κάνεις αυτό, αξίζεις αγάπης, δεν μου κάνεις αυτό, δεν αξίζεις αγάπης, τότε δεν υπάρχει χάρη σε αυτό. Λέει ο Άγιος Σιλουανός και μας μεταφέρει αυτό το ήθος: το μεγάλο θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα είναι να αγαπάς τον αμαρτωλό στην πτώση του. Όχι να μην τον κατακρίνεις, όχι να τον ανέχεσαι, να τον αγαπάς. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Γιατί αυτό είναι και το ήθος του Θεού. Αν θέλουμε να δούμε η καρδιά μας σε ποια κατάσταση είναι, αν έχουμε εσωτερική λεπτότητα και ευγένεια, εδώ είναι η ευγένεια της ψυχής. Δεν είναι καλοί τρόποι που μας παρουσιάζουν μια καλή εικόνα στους άλλους. Η ευγένεια πραγματική, η αγάπη πραγματική, ο καρδιακός άνθρωπος είναι αυτός που αγαπά τον αμαρτωλό στην πτώση του. Όταν οι άνθρωποι, λέει, όταν οι άνθρωποι φυλάγουν, άστο αυτό, ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα για να το δοξάζομαι. Ο κόσμος όμως δεν το καταλαβαίνει. Και πώς μπορεί κανείς να καταλάβει κάτι που ούτε το είδε ούτε το δοκίμασε? Και εγώ όταν ήμουν στον κόσμο σκεφτόμουν πώς να η ευτυχία επί της γης. Είμαι υγιής, κομψός, πλούσιος, ο κόσμος με αγαπά και είχα αυτή την καινοδοξία. Και είναι άδεια δόξα, ψεύτικη δόξα, κούφια δόξα. Όταν όμως εγνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, άρχισα πια να θεωρώ όλη την δόξα του κόσμου σαν καπνό που τον διασκορπίζει ο άνεμος. Η χάρη όμως του Άγιου Πνεύματος χαροποιεί και φέρνει την ψυχή και αυτή μέσα σε βαθιά ειρήνη βλέπει τον Κύριο και λησμονεί την γη. Να λοιπόν ποια είναι ο πραγματικός πλούτος, να μια άλλη ένδειξη πνευματικότητος. Εμείς παρακαλούμε το Θεό μας δώσει αυτά που ο κόσμος θεωρεί κομψότητα, πλούτο, δόξα, αναγνώριση, αγάπη του κόσμου. Και αν τα έχουμε αυτά, θεωρούμε θα ευλογημένοι. Αν δεν τα έχουμε, μας λησμόνησε ο Θεός. Ενώ η πνευματικότητα, η χάρη δηλαδή του Θεού, και δεν το κάνεις βιάζοντας τον εαυτό σου, είναι ο καρπός του ανθρώπου που ζει τη χάρη του Θεού, που ζει τέτοια χαρά που λησμονεί τη γη. Δεν την περιφρονεί, τη λησμονεί. Και με αυτόν τον τρόπο τη ζει βαθιά, σαν ένα πνευματικό γεγονός. Δηλαδή η γη γίνεται ο τόπος του Θεού. Ζει τη χάρη του Θεού μέσα σε αυτή τη γη. Αλλά δεν την απομονώνει, δεν την αυτονομεί τη γη από το ίδιο το μυστήριο του Θεού και τα αγαθά αυτά. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος που μας έδωσε τη μετάνοια, και με τη μετάνοια σωζόμαστε όλοι μας χωρίς εξαίρεση. Δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν μετανοούν. Δεν θα σωθούν, λέει, ποιοι, όσοι δεν θέλουν. Όποιος θέλει θα σωθεί, όποιος δεν θέλει δεν θα σωθεί. Και το θέλουν οι μετάνοιοι, η στροφή μου προς τον Θεό. Δηλαδή όλοι θα σωθούν αν μετανοήσουν. Ό,τι και αν έχουν κάνει, ό,τι και αν έχουμε κάνει. Και εδώ βλέπω την απόγνωσή τους και κλαίω από συμπόνια για αυτούς. Αν κάθε ψυχή εγνώρισε τον Κύριο, θα ήξερε πόσο μας αγαπά αυτός και κανένας δεν θα απελπιζόταν για τη σωτηρία του, ούτε καν θα εγόγγιζε. Πάμε παρακάτω. Μεγάλη η δικαιοσύνη σου, Κύριε. Εσύ έδωσες τους Αποστόλους την επαγγελία ουκ αφήσου ημάς ορφανούς. Όταν θα αναλάβανε ο Κύριος, θα ανέβαινε στους ουρανούς, είπε στους μαθητές ουκ αφήσου ημάς ορφανούς, γιατί θα έστειλε το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο. Και εμείς ζούμε τώρα αυτό το έλεος και η ψυχή αισθάνεται πως ο Κύριος μας αγαπά, και όποιος δεν το αισθάνεται αυτό, ότι δηλαδή ο Κύριος τον αγαπά, ας μετανοήσει και ο Κύριος θα του δώσει την χάρη που καθοδηγεί την ψυχή. Δηλαδή αν μετανοήσει ο άνθρωπος θα αισθανθεί, θα του δώσει ο Κύριος την χάρη που θα καθοδηγεί την ψυχή. Μετά ο Άγιος Σιλωνός θέτει έναν κίνδυνο. Αν όμως δεις άνθρωπο αμαρτωλό, χωρίς να συμπάσχεις θα συγκαταλείψει η χάρη. Ξεκάθαρη ιστορία. Το βίωσε, του το απεκάλυψε ο Θεός. Πώς έρχεται η χάρη του Θεού, πώς φεύγει η χάρη του Θεού, γιατί μας συμβαίνει. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό που ίσως δεν δίνουμε σημασία. Λέει, αν δεις άνθρωπο αμαρτωλό, όχι να μην το κατακρίνεις, αν δεν συμπάσχεις θα συγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Βλέπεις ένα αμαρτωλό, έναν πλανημένο άνθρωπο. Τον περιφρονείς, τον κατακρίνεις. Είσαι αδιάφορος ή πληγώνεται η καρδιά σου και συμπάσχεις μαζί του και γίνεται μέρος της προσευχής σου, τότε δεν θα συγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ήθος το πνευματικό, αυτό είναι το ήθος που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Μας δόθηκε η εντολή να αγαπούμε, και η αγάπη του Χριστού σπαλαχνίζεται όλους, και το Άγιο Πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνουμε το καλό, δηλαδή πάντα το καλό να κάνουμε. Μας το δίνει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δική μας υπόθεση. Δεν είναι δική μας δύναμη. Δεν είναι δική μας παλικαρδιά. Το Άγιο Πνεύμα μας το δίνει. Ο Κύριος αγάπησε τόσο τους ανθρώπους του που τους αγίασε με το Άγιο Πνεύμα και τους έκανε όμοιους με τον εαυτόν του. Ο Κύριος είναι σπλαχνικός και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει και εμάς τη δύναμη να είμαστε και εμείς σπλαχνικοί. Είδατε ποια είναι η πνευματικότητα. Να είμαστε σπλαχνικοί. Μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται, εγώ θα προστατεύσω τον Θεό, αυτούς που τον προσβάλλουν τον Θεό, από τους αιρετικούς θα σώσω την Εκκλησία. Κάντο. Αλλά με αυτό το φρόνημα. Όχι με ένταση, όχι με φανατισμό που εμπεριέχεται εμπάθεια και κακία. Δεν το θέλει το Άγιο Πνεύμα. Έχει ευγένεια, έχει λεπτότητα, έχει διάκριση. Αν κάνεις κάτι χωρίς σπλαχνικότητα για τον αιρετικό ή τον πλανημένο, έχεις πρόβλημα ήδη εσύ. Μέγιστο πρόβλημα πνευματικό. Και λέει, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σπλαχνικοί. Μπορεί άλλος, ναι, από σπλαχνικότητα το κάνω. Θέλω να του πω του άλλου, ποια είναι αλήθεια, μην χαθεί. Δεν πείθεις αν δεν βγάζεις ειρήνη από την καρδιά σου. Αν η καρδιά σου δεν βγάζει ειρήνη και βγάζει ένταση και ταραχή, Είναι προφάσεις ότι σπλαχνείς τον άλλο για να πεις την αλήθεια. Ο άλλος είναι αδιάφορος. Ο άλλος υπάρχει για να επιβεβαιώνεις εσύ, για να αποκτάς και εσύ πόσταση, με να το παίζεις ήρωας και παλικάρι. Το Πνεύμα του Θεού έχει ειρήνη, έχει σπλαχνικότητα, έχει διάκριση, έχει λεπτότητα. Δεν είναι «πάω κάρα αγάπη μου, ορμάμαι». Θέλει μεγάλη προσοχή αυτό. Δέστε το λοιπόν, να υπάρχει σπλαχνικότητα στην καρδιά μας. Πρώτα να αποκτήσουμε τέτοιο ήθος και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ας ταπεινωθούμε αδελφοί για να αποκτήσουμε με τη μετάνοια σπλαχνική καρδιά. Και τότε θα δούμε τη δόξα του Κύριου, την οποία γνωρίζει η ψυχή και ο νους με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος μετανοεί αληθινά είναι έτοιμος να υπομείνει κάθε θλίψη, πείνα και γυμνότητα, κρύο και ζέστη, πόνο και φτώχεια, εξουθένωση και εξοριαδικία και συκοφαντία. Γιατί η ψυχή του υψώνεται προς τον Θεό και δεν ενδιαφέρεται για τη αγίνη, αλλά προσεύχεται με καθαρό νου στον Θεό. Αυτό βέβαια φαίνεται πολύ μακρινό για μας. Και θα αρχίσει ο καθένας να ρωτά τώρα, πάτε, εντάξει, δεν γίνεται αυτά. Ή πώς θα το κάνουμε αυτό, δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι δυνατόν να την τρώω συνέχεια και πώς γίνεται. Αφήστε το αυτό. Εσείς πιάστε το πνεύμα αυτού του πράγματος. Και σιγά σιγά λοιπόν να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, να μαλακώσει η καρδιά μας, να γίνουμε σπλαχνικοί κατά το μέτρο ο καθένας στον τρόπο που ζει και αρχικά να μην βγάζει ένταση αμέσως, επιθετικότητα. Μετά να αρχίζει να ακούει λίγο τον άλλο και να μπαίνει λίγο στη θέση του άλλου και να θέτει ερωτήματα. Μήπως έχει και λίγο δίκαιο. Μήπως ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα και εγώ τον βιάζω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ουσιαστικά, ας μην φτάσουμε σε αυτό το κορυφαίο που δεν μπορούμε. Να δούμε ένα βουνό και μα δεν μπορούμε και φεύγουμε. Ας κάνουμε το ελάχιστο. Να μαλακώσουμε λίγο την καρδιά μας. Και να καταλάβουμε ότι όταν μαλακώσει η καρδιά μας και λίγο σπλαχνική και δείξουμε αυτό το φιλότιμο, θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Όποιος όμως είναι προσκολλημένος σε περιουσίες και χρήματα, αυτός ποτέ δεν μπορεί να έχει καθαρό νου για τον Θεό. Επειδή στο βάθος της ψυχής του κατοικεί έμονη φροντίδα, τι να κάνει με αυτά, τα βγάλω από την τράπεζα ή να μην τα βγάλω. Βγάλτε, ρε. Και αν δεν μετανοήσει καθαρά και δεν στενοχωρηθεί που αμάρτησε ενώπιον του Θεού, θα πεθάνει χμάλωτος στο πάθος χωρίς να γνωρίσει τον Κύριο. Αφού ο ελεήμων Κύριος μας έδωσε με τα πάθη του επιγείς το Άγιο Πνεύμα εκ του Πατρός και αφού μας έδωσε το σώμα και το αίμα του, είναι ολοφάναρο πως αυτός θα μας δώσει και όλα όσα μας χρειάζονται. Ας παραδώσουμε τον εαυτό μας στο θέλημά του και θα δούμε την πρόνοιά του και ο Κύριος θα μας χαρίσει ακόμη και εκείνο που δεν το περιμένουμε καν. Μη λυπόμαστε για την απώλεια των περιουσιών. Αυτό είναι ασήμαντη υπόθεση. Αυτό το έμαθα κιόλας από τον κατασάρκα πατέρα μου. Όταν συνέβαινε καμιά δυστυχία στο σπίτι, αυτός έμενε ήρεμος. Όταν συνέβαινε καμιά δυστυχία, ναι, μετά την πυρκαγιά, του έλεγαν με συμπόνια, «Κάηκε εσύ, Βαν Πέτροβιτς». Και εκείνος απαντούσε, «Ο Θεός θα δώσει να διορθούν τα πράγματα». Μια φορά περνούσαμε κοντά από το χωράφι μας και εγώ του είπα, «Κοίταξε, μας κλέβουν τα δεμάτια». Και αυτός μας λέει, «Ε, παιδί μου, ο Κύριος μας έδωσε αρκετό ψωμί. Αυτός που κλέβει σημαίνει πως έχει ανάγκη». Έτυχε να του πω, «Δίνεις πολύ ελεημοσύνη. Άλλοι όμως που ζουν καλύτερα από εμάς δίνουν λιγότερα». Και εκείνος μου απάντησε, «Ε, παιδί μου, ο Κύριος θα μας δώσει». Και ο Κύριος δεν διέψευσε τις ελπίδες του. Στον ελεήμονα, και εδώ να τελειώσουμε το τελευταίο κομμάτι. Στον ελεήμονα συγχωρεί ο Κύριος τα αμαρτήματα παρευθείς αμέσως. Ο ελεήμονας δεν θυμάται το κακό. Και αν ακόμα τον αδίκησαν ή τον πήραν την περιουσία, αυτός παραμένει ατάραχος. Γιατί γνωρίζει εκ πείρας το έλεος του Θεού. Το έλεος του Κυρίου δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς άνθρωπος. Γιατί είναι απαραβίαστο και κατοικεί ψηλά κοντά στον Θεό. Να λοιπόν, τι λέει, τον ελεήμονα τον συγχωρεί παρευθείς αμέσως ο Θεός. Όχι μόνο που δίνει χρήματα, αλλά που έχει ελεήμονα καρδία. Και δεν κρατάει την αδικία που του έγινε. Και τη διαγράφει, την ξεπερνάει. Δεν αξίζει τον κόπο. Αν τόσο εύκολα ελκύουμε το έλεος του Θεού και αμέσως μας συγχωρηθούν στις αμαρτίες, δεν μας συμφέρει να το κάνουμε. Αλλά τι γίνεται, επειδή είμαστε κοιμισμένοι, δεν έχουμε εγρήγορση, είμαστε φουντωμένοι στους λογισμούς μας, της δικαιοσύνης μας, αμέσως οργή μας βγαίνει και επίθεση. Και τι κάνουμε, και κουραζόμαστε και στενοχωριόμαστε, ανεβαίνει η πίεσή μας και τι γίνεται τελικά, χάνουμε και το έλεος του Θεού. Και επίσης και ανθρωπίνως θα δικαιωθούμε ποτέ, γιατί και άλλος θα αγριέψει και θα βγάζουμε άκρη. Δέστε τι λέει όμως, ο ελεήμων, αυτός που έχει ελεήμωναν καρδίαν, παρευθείς, ελκύει το έλεος του Θεού. Και ο ελεήμωνας δεν θυμάται το κακό, δεν κρατάει μέσα το αυτό που έγινε, το ξεπερνάει εύκολα. Τέτοιος είναι ο νόμος. Αν συγχωρείς, σημαίνει πως σε συγχώρεσαι και εσένα ο Κύριος. Αν όμως δεν συγχωρείς τον αδελφό, σημαίνει πως και η αμαρτία σου μένει μαζί σου. Ο Κύριος θέλει να αγαπούμε τον πλησίον, και αν σκέφτεσαι για αυτόν τον πλησίον, πως ο Κύριος τον αγαπά, σημαίνει πως η αγάπη του Κύριου είναι μαζί σου. Και αν σκέφτεσαι πως ο Κύριος αγαπά πολύ το πλάσμα του και συμπονείς και εσύ ο ίδιος κάθε κτίσμα και αγαπάς τους εχθρούς, ενώ τον θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους, τότε σημαίνει πως είναι μαζί σου η μεγάλη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αφήστε το, αυτό είναι πολύ μεγάλο για μας. Κρατήστε τα ελάχιστα. Κρατήστε τα λιγότερα. Να είμαστε λίγο πιο σπλαχνικοί, πιο ελεήμονες, να αγαπούμε τον αμαρτωλό, να συμπάσχουμε τον αμαρτωλό και Κύριος τον σύντροφό μας. Γιατί μην τυχαίνει, και αυτό είναι παράδοξο, να συγχωρούμε τον γείτονα, αλλά ποτέ τον άντρα μας και τη γυναίκα μας. Γιατί έχουμε άμεσα συμφέροντα που συγκρούονται, ενώ ο μεγάλος θησαυρός εκεί είναι. Η μεγάλη ευλογία εκεί είναι, και με αυτόν τον τρόπο ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Και να κρατήσουμε μέσα μας αυτό που λέει ο Άγιος Ιουλιανός: δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν θέλουν. Δεν θα σωθούν μόνο όσοι δεν μετανοούν. Λοιπόν, ανοιχτός είναι ο ουρανός. Να μάθουμε να μετανοούμε, να συγχωρούμε και είναι κοντά μας ο Θεός. Θα τα πούμε. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.